Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радерце. При мікрофоні Ліхомінка і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». А сенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяли тому, що головне темой наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Таким чином, ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. І сьогодні ми протягнемо розмову об народженні білоруського національно-демократичного мислення на межі 19-20 століття. Узгадаємо льос вибітного науковця і політика Білорусі Вацлава Ластовського. До того, ми, як звичайно, будемо слухати адметні сусвітні популярні музичні твори, що, безумовно, важне для формування відповідного настрою і пострефлексії. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Система європейських національних держав почала формуватися після Вестфальського замирення 1648 року. Через 125 років, наприкінці 18 століття, відбулися історичні події, які почали глибоку трансформацію усіх сфер європейського і сусвітнього ладування. Анексія Речі Посполітої, війна за незалежність США і Велика Французька революція. Національна, а значить народна ці демократична державність створила нову парадигму. Коли раніше влада панувала і загадувала, тепер влада повинна була працювати і підпорядковуватися. Зрозуміло, шмат які цари-імператори та інші володарі гэтага зусім не жадали. Таким чином, 19 століття стало часом суперництва національно-демократичного мислення і монархічно-імперських амбіцій, які і привели країни Європи до Першої усесусветної війни. Але наприкінці 19 століття мисляри і філософи бачили вийсці з гэтага тупіку у тим, каб примусити державні уради проводити соціально адказну політику. Що гэта значить і чому так? Будемо говорити хутка, не губляйте нашу хвалю. Фабула де футуро.
Smart opinions. If only I could turn it around. Whatever is keeping me down, it's never too late to change my ways and make all the pieces fall into place. Where do I go?
Героям, символом, домінантом і каштовностям білоруса-центричної системи мислення. 19 стагоддзя было тым часам, калі новонароджаныя нацыянальна-вызвольныя і нацыянальна-дэмакратычныя рухі спрабавалі супрацівіцца новаімперскім амбіцыям, неабмежаваным манархам і узурпатарам-папулістам. Улада, паводле новай ідэі дзяржбудавання, павінна была працаваць і падпарадкоўвацца, а не загадваць і панаваць. Грамадзяне самі жадалі вырашаць, як і на што выкарыстоўваць грошы дзяржаўнай казны, а значыць, весці больш сацыяльна арыентаваную палітыку. Менавіта гэтыя ідэі напрыканцы 19 стагоддзя былі падмуркам глыбокіх трансфармацый соцыума, з'яўлення парасткаў грамадзянскай супольнасці, прафсаюзаў, папулярнасці рухаў сацыялістычнай арыентацыі. Думкі гэтыя, пагодзімся, былі стваральнымі, а надзеі гуманістычнымі. Як рэалізавалася ўсё гэта на практыцы у 20-21 стагоддзі, цяпер мы ведаем. Але калі мы сёння будзем гаварыць пра Вацлава Ластоўскага, які быў актывістам розных сацыялістычных партый на мяжы 19-20 стагоддзя, трэба ўлічваць, што гэта было менавіта тады, а не ў часы нацыянал-сацыялізму Гітлера ці камуна-сацыялізму Сталіна. Бязлітаснасць манархічна-імперскага гвалту зрабіла сацыялістычныя ідэі спачатку сацрэвалюцыйнымі, а потым соцтэрарыстычнымі, і ўрэшце добрыя ідэі пераўтварыліся ў ідэалогію неаімперскіх злачынных монстраў, галоўнымі мэтамі якіх былі Трэці рэйх і усесусветнае панаванне праз міравую рэвалюцыю. Трансфармацыю ідэі мяжы 19-га пачатку 20-га стагоддзя цераз лёс Вацлава Ластоўскага мы і аналізуем сёння. Гэта цікава, не губляйце нашу хвалю.
Steady your heart.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Вацлав Юстинович Ластовський народився у 1883 році у застенку Калєсніки Діснянського павету Віленської губернії. Тепер гэта на мяжі Браславського і Шарківщинського районів Вітебщини. Давні ми говорили про те, що є застенок, але дозвольте нагадати. У 16 столітті у Великім князстві відбулася вельми важная аграрная реформа. Поводле устава у Павалокі, гэта такая інструкція по аграрной реформе, ворные пахатные землі феодалаў дзяліліся на стенкі. Столькі, колькі здольны апрацаваць феодал, плюс яшчэ столькі ж два разы. Тое стенкі, якія знаходзіліся пад парам, не засяваліся. А вось тыя землі, што былі за стенкамі, за стенкі, павінны былі здавацца ў доўгатэрміновую арэнду без зямельнай шляхце і заможным сялянам з правам выкупа. Урэшце, за стенак гэта арэндаваная, але не выкупленая ў маёмасць зямля, дзе будавалі маёнткі або часцей за ўсё звычайныя хутары на 2-3 сям'і. Такой безземельной застенковой шляхты была тротина, а між Пинском и Стопцами амаль полова от агульного насельництва. Видовочно, Юстин Ластовский, батька Вацлава, был вось таким безземельным шляхтичем. На сам рэч у нас слово «шляхтич» значит «отказны за парадок на докладным шляху». Або сам, або яго падначаленыя там суправаджалі гандляроў і князькую пошту, ахоўвалі абозы ад ваўкоў і злодзеяў, ці былі проста правадніками на тым шляху, таму абавязаны былі мець коней і зброю. Дваранін у нас гэта адказны за падвор'е, дзе ёсць пастаялы двор, начлег. Сталбавы дваранін – гэта дваранін, які да таго яшчэ і шляхціч. Наше дваранство, як мы ведаем, павыбівалі бясконцыя войны, а шмат у каго скасавалі пасля анексіі. Менавіта таму ў 19 стагоддзі у нас было так шмат безземельнай шляхты. Людзі пры дарозе, якія часта былі бяднейшыя за некаторых сялян. Калі гэта ведаць, то цалкам зразумела, чаму большасць дзеячаў беларускай навукі і культуры на пачатку 20 стагоддзя паходзяць са збядні шляхты, і чаму Вацлаў Ластоўскі ў юнацкім, амаль дзіцячым узросце адзін пешшу сышоў без дазволу бацькоў у Вільню працаваць, вучыцца і шукаць долі.
Alone with my
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
You're a stranger in the streets, and I see you every day, but we don't stop when we meet. I don't know your name, you're the book I want to read, you're the song that makes me cry, and the quiet conversation that changed my mind. I turn to you just to see the truth, just to see the truth. We are strangers in this world together, looking for an answer. You're my only shelter.
Love is all that matters. Love.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Вацлаву Ластовському було 13 год, коли він пройшов пішу 70 верст до чигунки, каб поїхати працювати у Вільню. Спочатку хлопчиком-офіціантом у вінній лавці, а потім він працював служачим канцелярії у Шауляї, бо мав добру хатню едукацію, але не мав аніяких дипломів. У 19 год, у 1902-м, ён долучыўся да таемнай польскай сацыялістычнай партыі, якая дзейнічала ў Літве. У 1905-м Ластоўскі знайшоў працу бібліятэкара ва ўніверсітэце Петербурга. У тыя часы ніхто яшчэ не адмяняў указ расійскага імператара. Вышэйшую адукацыю маглі атрымаць толькі дваране. У Ластоўскага ні грошай, ні такіх папер пра дваранства не было. І ён, скажам так, зайцам хадзіў на ўніверсітэцкія лекцыі. У 1906-м пераехаў у Рыгу, дзе спадзяваўся атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Не атрымалася. Ластоўскі на іспыце па рускай мове напісаў і пачаў гаварыць па-беларуску. Тое быў скандал. Але тады там жа ў Рызе ён знайшоў паплечнікаў, якія ў Латвіі арганізавалі беларускую нацыянальна-вызвольную суполку. У 1906 быў затрыманы і паўгады сядзеў у турме як нацыянал-рэвалюцыянер. З таго часу ён быў актыўным удзельнікам беларускай сацыялістычнай грамады, тое знакамітая левая партыя, якая выйшла з-пад полля і пачала друкаваць газету «Наша Ніва». Пра лёс беларускай сацыялістычнай грамады я спадзяюся зрабіць асобную праграму, бо гэта падручнік па тым, як знішчыць нацыянальна-вызвольны рух беларусаў цераз расчапленне і скандалы. У 1909-м ластоўскі рэдакцыйны сакратар газеты «Наша Ніва» і кіраўнік першай беларускай кнігарні ў Вільні. Гэта быў даволі прадуктыўны час для нашага нацыянальнага адраджэння. Хутка пра гэта пагаворым, заставайцеся з рацыяй.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
З сакавіка 1909 да 1914 пачатку першай сусветнай Вацлаў Ластоўскі працаваў рэдакцыйным сакратаром газеты «Наша Ніва». У той час гэта вядучая газета на беларускай мове і адносна паспяховая ў камерцыйным сэнсе. Тыраж значны, і газету набываюць як у Вільні, так і па ўсёй Беларусі.
Гэта перыяд, калі Ластоўскі, як гаспадар беларускай кнігарні, распачынае гучную дыскусію пра адраджэнне беларускай літаратуры. Галоўны пасыл: ёсць літаратура, краіну і народ абавязкова прызнаюць ва ўсім свеце. Калі ў народа няма адметнай нацыянальнай літаратуры, дамагчыся незалежнасці будзе надзвычайна цяжка. Максімалізм у гэтым сцверджанні відавочны, але слушнасць у пазіцыі, канешне, ёсць. Тую дыскусію актыўна падтрымалі Лявон Гмырак, Максім Гарэцкі, Янка Купала. З 1912 году Ластоўскі рэдактар часопісу «Саха». У час першай сусветнай вайны Ластоўскі застаўся ў Вільні. Тады ўвайшоў у партыю «Хрысціянская злучнасць». Гэта першыя крокі па стварэнню беларускага руху хрысціянскай дэмакратыі. У 1916, калі вайна перайшла ў запаволены стан, з дапамогай святаполка Мірскага і братоў Луцкевічаў дамогся дазволу друкаваць газету «Гоман» па-беларуску. Гэта час, калі Ластоўскі пачынае працу над распрацоўкай школьных падручнікаў па-беларуску і шмат піша на гістарычныя тэмы. Да таго, гэта быў перыяд, калі культурна-палітычныя дзеячы Беларусі канчаткова вызначыліся па пытанню адасаблення ад усіх суседніх дзяржаваў. Зразумела, не маючы ўласнага войска, усведамляючы, што абвесці дзяржаўнасць мала, трэба ж зрабіць усё законна і дамагчыся яе прызнання, у тым ліку ад імперый, якія знаходзяцца ў стане вайны. Тое была звышамбітная мэта, але актыўна рыхтаваць яе здзяйснення пачалі менавіта ў тыя лёсавызначальныя часы.
Фабула де Футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Одразу після Кастрычніцкого перевороту у Росії Вацлав Ластоўський створив у Вільні Союз Незалежності і Неподільності Білорусі, головною тактичною метою якого у 1918-му була допомога по визначенню і запрошенню на уставний з'їзд депутатів, представників з усіх білоруських земель. Треба особливо сказати, що голос Ластоўскага у ті часи серед білоруських діячів був вельми поважаним, і він не підписав віншувальну телеграму кайзеру Вільгельму II, де ще заявив об тим, що Білорусі не треба підтримка ні від кайзера, ні від большевиків. Позиція, звісно, високородна, але навіть сьогодні тяжко оцінити, наскільки мудрим було тоє політичне рішення. У соковіку 1918-го він був обраний депутатом від Віленської ради у склад Ради БНР. 23 соковіка 1918-го приїхав з Вільні у Мінськ і 25 соковіка 18-го году удільничав у посідженні Ради БНР, коли й було обвіщено об незалежності Білоруської Народної Республіки. День волі. У листопаді 1918-го Ластоўський був обраний у склад Литовської Тариби. Тариба – гэта вищейший державний совет тагачасної Литови. До речі, представники Тариби написали віншувальні телеграми і видатно провели перемови з кайзером, по виніку чого 23 соковіка 1918-го году кайзер Вільгельм II і, відповідно, Германія признала Литову незалежною державою і передала владу місцевим депутатам. У кінці 1918 року Ластоўський узначаляв представництво уряду БНР при Тарибі. Гэта, конечно, було вельми важно для того, каб БНР, атакованая большевиками, могла протягувати міжнародну політичну діяльність. Об чим будемо говорити хутко, заставайтеся з рацією.
Yes.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У кінці 1918-го Ластовський узначалював представництво Ураду БНР при Тарибі, тоє вищий державний совет Литви. Коли у Білорусі представники БНР знаходилися під небезпекою арешту і розстрілу, Білоруська Народна Республіка протягувала свою політичну діяльність менавіто у Вільні. Ленінська Москва не могла не адреагувати на гэты падзеі і терміново собрала у Смоленску людзей, якія павінны былі абвестіць стварэнне ССРБ, то бок будучай БССР. Няўцямнасць і кульгавасць з тых рашэнняў была відавочнай, але на паперы Савецкая Беларуская Рэспубліка была абвешчана. Канешне, Ластоўскі з пазіцыі палітыка скрайне негатыўна выказаўся аб стварэнні савецкай паднявольна-незалежнай Беларусіі і нават спрабаваў звярнуцца да Польшы па дапамогу. Але ўсё вырашылі вайсковыя падзеі савецка-польскай вайны 1919-21 году і параза слуцкага збройнага чыну. У верасні 1921-га Ластоўскі ўдзельнічаў у першай усебеларускай канферэнцыі ў Празе, якая дэлегіравала яму права прадстаўляць урад БНР. Тады Вацлаў Ластоўскі з дыпламатычнымі місіямі наведаў Бельгію, Германію, Ватыкан, Італію, Чэхаславакію, Францыю, Швейцарыю і іншыя краіны, дзе выступаў ад імя беларускага народу. Усе выказвалі падтрымку беларускаму народу і заклапаў почанасць, але грунтоўных вынікаў не было, таму 20 красавіка 1923 года Ластоўскі падаў у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра БНР.
Save me now, but you.
Фабула де Футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Розуміння того, що комуна совєтська модель з економічного пункту глядіща абсолютно не життєздольна, привело до того, що Ленін розпочинає нову економічну політику – НЕП. Політичне державобудування у большевицькій Росії так само було катастрофічним, тому одразу після об'ящення СССР у 1922-м офіційно і голосно починається політика одродження національних культур народів былої російської імперії. Злучені Штати у гэты час не падаюць агромістыя грошы і прамысловае абсталяванне для аднаўлення эканомікі Расіі. Беларусы пачынаюць успрымаць савецкія грошы як грошы. І ў Беларусі яны пачынаюць верыць у шчырасць савецкай улады. Тады пачынаецца народная беларусізацыя. Выбуховае развіццё беларускай навукі, адукацыі, літаратуры, тэатру, паэзіі і вытворчых ініцыятываў. На гэтым фоне Вацлава Ластоўскага ў лістападзе 1926 году як аўтара і выдаўца беларускіх падручнікаў запрашае Інбелкульт на акадэмічную канферэнцыю па рэформе беларускага правапісу і азбукі ў Мінск. Там яму выказваюць пашану і нават абіраюць старшынёй нейкай камісіі. У гэты ж час адбываюцца крызісныя палітычныя падзеі ў Літуве. Выдавецтва газеты «Крывіч» пад рэдакцыяй Ластоўскага зачынена. Беларускі цэнтр у Коўне таксама. Вынік. У красавіку 1927-го Ластоўскі прымае трагічнае рашэнне – пераехаць у БССР. У 1928-м яго ўшаноўваюць чынам акадэміка Беларускай акадэміі навук. Абіраюцца кратаром Інбелкульта. У гэты час Ластоўскі паспеў арганізаваць навукова-этнаграфічную экспедыцыю, якая вынайшла галоўную хрысціянскую святыню беларусаў і ўсіх усходніх славян крыж Ефрасіні Полацкай. У 1929-м хваля беларускага адраджэння скончылася гэтак жа тэрмінова, як і пачалася. 21 ліпеня 1930-го Вацлаў Ластоўскі быў арыштаваны. 6 снежня 1930-го пазбаўлены звання акадэміка. Паўторна арыштаваны ў жніўні 37-го, расстраляны як агент польскай разведкі і фашыст. Рэабілітаваны ў 1958-м, цалкам прызнаны нявінным у 1988-м, адноўлены ў званні акадэміка Акадэміі навук Беларусі ў 1990-м. Пра гістарычную і навуковую спадчыну Ластоўскага мы яшчэ будзем гаварыць неаднойчы. А на сёння я, Ліхаменка, з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль!
Фабула де Футуро.
Даследчо-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.